الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Kita masih pada pembahasan hadis yang ketiga pada fawaidul hadis, faedah-faedah hadis. Faedah yang ketiga, man da'a ila hudan, siapa saja yang menyeru, mengajak kepada petunjuk. Kana lahu mithlu ujuri mutabi'ihi, maka dia mendapatkan semisal pahala-pahala orang-orang yang mengikuti dia dalam petunjuk tadi. Mithl di sini sama dengan pembahasan sebelumnya, betul-betul semisal dengan orang yang mengikutinya. Qadran wa tadaifa, secara ukuran, takaran atau lipat gandanya. Mutabi'ihi itu semuanya, berapapun jumlahnya. Semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang mengikuti petunjuk tadi, maka semakin besar pula pahalanya. Ini pahala jariah bagi yang mendakwahkan petunjuk. Au ila dalalatin, atau siapa saja yang mengajak, menyeru kepada kesesatan. Kana alaihi mithlu athami tabi'ihi, maka dia akan menanggung dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini dosa jariah. Semakin banyak orang-orang yang mengikuti kesesatan tadi, maka semakin banyak pula dosanya. Semakin berat penyimpangan-penyimpangannya yang dia serukan, maka semakin berat pula dosanya. Karena kadar dhalalah diterangkan tadi bertingkat-tingkat. Maka yang paling menderita, yang paling celaka, yang paling binasa, seseorang yang mengajak, menyeru kepada dhalalatun kubra, kekufuran, kesyirikan, dan yang mengikutinya banyak. Sudah kufur, syirik, ternyata yang ikut dengan dia sangat banyak, maka semakin berat dosanya. Ini semua dengan tanpa mengurangi pahala yang mengikuti kebenaran al-huda, dengan tanpa mengurangi dosa pelaku penyimpangan. Jadi sang pelaku-pelaku petunjuk dapat pahala atas apa yang dia amalkan. Sang dai-nya juga dapat pahala jariahnya. Orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tadi dapat dosanya. Sang dai juga dapat dosanya, dengan tanpa mengurangi sedikitpun pahalanya atau dosa mereka. Sawa'un kana dhalikal huda wa dhalalatu, sama saja apakah petunjuk dan dhalalah itu. Huwallazi btada'ahu, dia sebagai orang pertama yang memulai memunculkannya. Sama pahala atau dosanya. Orang pertama yang menjelaskan, orang pertama yang menerangkan petunjuk, dialah orang pertama yang mulai menjelaskan ini, dapat pahala yang dimaksud. Dia orang pertama yang memunculkan dhalalah tadi, terkena ancaman dalam hadis ini. Au kana masbuqan ilai, atau dia didahului oleh orang lain dalam bab itu. Artinya sudah banyak sebelumnya para dai-dai yang mendakwakan petunjuk. Dia satu bagian daripada mereka. Masing-masing dai tadi dapat pahala ini. Dia pun juga begitu dapat pahala ini. Difahami ya? Begitu pula terkait dengan dalalah. Dia bukan orang pertama yang mendakwakan penyimpangan. Bukan orang pertama yang mendakwakan dalalah tadi. Maka masing-masing du'atul dalal dapat dosanya. Dia minhum. Dia satu bagian dari mereka juga mendapatkan dosanya dan dosa jariah orang-orang ikut dengan dirinya. Semuanya sama hukumnya. Wa sawa'un kana dzalika ta'limu ilmin aw ibadatin aw adabin aw ghairu dzalik. Sama saja. Apakah itu dalam bentuk mengajarkan ilmu, ini hidayah, atau mengajarkan sebuah ibadah, ilmu atau ibadah, amalia, au adabin atau etika, ilmu atau amali ibadah atau etika sopan santun, au ghairu dzalik, atau yang selain itu dari petunjuk-petunjuk yang ada. Itu masuk dalam kategori man da'a ila huda. Begitu pula perkara dolalah. Apakah dolalahnya itu kufur ataukah syirik ataukah bid'ah, penyimpangan ataukah dosa, kemaksiatan, sama saja. Demikian dalam syarah sahih Muslim. Sehingga diwaspadai betul yang namanya sebuah dakwah. Pastikan dakwah kita dakwatul huda. Hati-hati jangan sampai terperosok dalam da'watul dalalah. Yang keempat, menjelaskan tentang makna al-huda. Al-huda, kalimat al-huda di sini imma dalalatul muwassilah. Bisa jadi dimaknakan dengan ad-dilalah al-musilah, tindakan menunjukkan yang sampai kepada sesuatu. Au mutlaqud dilalah, atau makna al-huda ialah dilalah secara mutlak, semata-mata menunjukkan. Bedanya apa ya, Pak? Kalau yang pertama lebih mendalam. Kalau yang kedua semata-mata menunjukkan. Semata-mata menunjukkan. Sudah masuk dalam kategori huda. Apalagi yang lebih daripada itu. Dia menunjukkan sesuatu, dibimbing sampai mencapai hal tersebut. Bukan semata-mata menunjukkan. Ditunjukkan, diantarkan sampai kepada yang dimaksud. Itu lebih mendalam. Al-huda imma hadha wa imma hadha. Wal muraduhuna. Dan yang dimaksudkan dengan al-huda di sini adalah ma yuhda bihi minal a'malu salihah. Apa-apa yang dibimbingkan dengannya dalam bentuk amal soleh. Terangkan tadi, al-huda meliputi semua petunjuk, semua hidayah, amal soleh. Wahuwa bihasabit tankir, dan lafad al-huda ditinjau dari sisi tankir, dia disebutkan dalam bentuk nakirah, hudan. Syai'un fi jinsi ma yuqalu huda. Maka dia meliputi semua jenis yang dikatakan sebagai huda, petunjuk. Artinya apa? meliputi semua bimbingan-bimbingan, semua petunjuk-petunjuk dalam Islam ini. Islam secara keseluruhan tadi yang berkaitan dengan al-ma'murat, yang diperintahkan, yang dibimbingkan atau amal soleh. Hadza huwa. Karena yang manhiyat dhalalah tadi. Fa'adhamuhu huda. Yang paling besar petunjuknya, man da'a ilallahi wa amila saliha. Siapa saja yang menyeru orang kembali kepada Allah dan dia beramal saleh. Wa adnahu huda, dan yang paling rendah petunjuknya, man da'a ila imatatil adha 'anil tariq. Seseorang yang menyeru, yang mengajak orang lain untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Tergantung kadar hudanya. Tadi saya bahasakan tergantung kadar besarnya amal tadi. Semakin besar amaliyahnya, maka semakin besar pahala yang diraih. Wahagara. Dan yang paling rendah, ketika mengajak orang untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, dapat pahala ini, tapi tingkatan pahalanya di bawah. Khulasanya adalah kata-kata al-huda itu umum, meliputi semua amal soleh, semua bimbingan-bimbingan Islam, baik yang tingkatannya paling tinggi atau yang paling rendah. Ad-dalalah umum, meliputi semua dalalah, ada yang kubra, ada yang sughra, ada yang bisyubhatin, ada yang bisyahwatin. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, sekali lagi ini hadis, di satu sisi ialah targhibun, hasungan, anjuran, menyemangati kita semua kaum muslimin khusus untuk mendakwahkan perkara kebaikan, mendakwahkan perkara petunjuk. Pahalanya besar, dia mendapatkan pahala dakwah sekaligus mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti dia dalam petunjuk tadi, dapat pahala jariyah dari orang-orang mengamalkan petunjuk tadi. Dengan kadarnya masing-masing, besarnya huda, kecilnya huda, maka demikian pula besar kecilnya pahala. Di sisi yang lain namanya terhib, warning, ya, menakut-nakuti, memberi peringatan dari dakwatul dalalah, ajakan-ajakan kepada kesesatan. Sekecil apapun tingkatan bawah tadi, tingkatan penyimpangan tadi, dia dapat dosanya. Dakwahnya dia berdosa, ajakan dia berdosa, sekaligus mendapatkan dosa jariyah dari orang-orang mengikuti ajakan dia. Dapat dosa jariyah dari orang mengamalkan penyimpangan yang diajarkan. Allahul musta'an. Sehingga betul-betul harus diseleksi, dipastikan secara ilmiah, hadza huda, dakwakan, hadhihi dhalalatun, tinggalkan. Jangan sampai barakallahu fikum meyakini, siyakin-yakinnya apa yang dia dakwahkan, apa yang dia ajarkan, yang dia sampaikan petunjuk, ternyata itu adalah dhalalah, imma bid'atun, syubhatun, atau perkara yang mungkar, mukhalafah syar'iyah, apalagi kufur dan syirik. Mengerikan. Bayangan dia bersemangat mendapatkan pahala besar, ternyata yang dia dapatkan dosa jariyah. Wallahul musta'an. Dimasukkan dalam bab ini, khanafitina azakumullah, istilah-istilah yang lain. Kalau bahasa tadi bahasa dakwah, ajakan, seruan, termasuk dalam bab dakwah ini ialah istilah-istilah doktrin, briefing, sama. Itu hanya istilah saja. Intinya ada ajakan, ada seruan. Maka pastikan doktrin-doktrin Anda itu perkara kebaikan, perkara petunjuk, bimbingan Islam, bimbingan sunnah, ilmu, ibadah, adab. Hati-hati, jangan sampai memberikan doktrin atau briefing kepada siapapun ternyata perkara dolala, mukhalafah syar'iyah, kemungkaran, syubhat, dan yang lain-lainnya. Ini adalah kewaspadaan dalam bab ini, barakallahu fikum. Yang baik dapat kebaikan, yang buruk dapat keburukan. Wallahul musta'an. Satu hadis lagi supaya selesai pembahasan tentang keutamaan dalam berdakwah. Al hadisur rabi', hadis yang keempat. Qala al imam Abu Dawud rahimahullahu taala حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ابن الحجاج قال حدثني عمر ابن سليمان عمر ابن سليمان min waladi Umar bin Ibn Khattab, termasuk anak keturunan Umar bin Khattab semoga Allah meridainya. An Abdul Rahman ibni Aban an abihi, dari bapaknya Aban ibnu Yazid, an Zaid ibni Thabit, dari Zaid ibn Thabit semoga Allah meridainya. Itu nama sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masjid Zaid bin Thabit, tapi menggunakan nama sahabat ini. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, nadzarallahu imra'an. Ini doa. Ada mengatakan di doa, ada memanakan khabar, berita. Kalau doa dimanakan semoga Allah memberikan nadaratul wajh, itu bahasa Arabnya, dimanakan dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang bersinar, namanya nadarallahu imra'an. Semoga Allah jadikan wajah seseorang itu berseri-seri, bercahaya. Imra'an, seseorang. Umum meliputi siapa saja yang memiliki sifat ini. Sami'a minna haditha, seseorang yang mendengarkan dari kami sebuah hadith. Fahafidhahu, lalu dia menghafalkan hadith itu. Hatta yuballighahu, hingga dia menyampaikan itu hadis, namanya tablighul hadis. Farubaha min fiqhin ila man huwa afqahu minhu, bisa jadi seseorang yang membawa sebuah fikih, sebuah ilmu, dia sampaikan kepada orang yang lebih faqih, yang lebih alim daripada dia. Warubaha min fiqhin lebih faqih, dan bisa jadi seseorang membawa sebuah fikih, sebuah ilmu, dia bukan seseorang yang faqih, bukan seorang yang alim, yang faqih. Qala al-Wadi rahimahullah wa asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah ta'ala, asy-syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah, mengatakan tentang riwayat di atas, hadza hadithun sahihun wa rijaluhu thiqat, al hadith akhrajahu at-Tirmidhi wa qala hadith Zaid ibn Thabit hadithun hasan. Demikian dalam buku beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, juz 1 halaman 299, nomor hadith 351. Wa qala Imam Tirmidhi rahimahullah aqibal hadith, Imam Tirmidzi berkata setelah membawa hadis di atas, wa fil bab, dan pada bab ini datang hadis an Ibn Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Ibn Mut'im wa bidarda wa Anas. Pada bab ini juga datang hadis dari sahabat-sahabat tadi. Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Jubair bin Mut'im, Abu Darda, Anas bin Malik, semoga Allah meridhai mereka semua. Beliau mengisyaratkan banyak syawahidul hadis, penguat-penguat hadis dari banyak sahabat. Wa qad jama'a turuq hadzal hadis wa asanidahu wa syawahidahu Al-Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala fi risalah khassah sammaha Dirasatul Hadith Nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati riwayatan wa dirayah. Dan sungguh telah mengumpulkan jalur-jalur hadis ini, isnad-isnadnya, penguat-penguatnya Al-Syekh Al-Allamah Al-Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Syabdul Muhsinnya ya. Dalam masalah khusus yang berkasih nama di atas, rujukannya lihat Kutub Warasail Abdul Muhsin Abad Juz 3 halaman 297. Hadis ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai hadithun mutawatir. Hadithun mutawatir, hadith mutawatir. Naam. Pada hadis ini barakallahu fikum yang menjadi pembahasan kita adalah hatta yuballighahu. Dia menghafalkan ilmu, menghafalkan hadis, lalu menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Tablighul ilmi, menyampaikan ilmu termasuk dakwah. Dan di sini keutamaan yang disebutkan dalam hadis berlaku bagi seseorang yang menyampaikan satu hadis dan hanya semata-mata menyampaikan. Ditekankan dalam hadis, bisa jadi seseorang membawa ilmu, membawa fikih, disampaikan kepada lebih faqih, lebih alim. Bisa jadi yang membawa fikih, membawa ilmu bukan seorang faqih, bukan seorang yang alim. Itu penegasan, meskipun dia orang yang Muslim biasa, bukan dikenal sebagai ulama atau fuqaha atau duat atau semisal itu, orang biasa. Dia tahu sebuah hadis, yakin sahih. Kami mengatakan sami aminna dari kami, harus sahih atau dia hasan, yakin sahih, yakin hasan, disampaikan kepada seseorang. Mas, Pak, Dek, ini ada sebuah hadis. Saya pernah membaca hadis ini, Rasul berkata demikian. Ini hadisnya, ini lafaznya, terjemahannya seperti ini. Hanya semata-mata itu sudah mendapatkan pahala ini. Meskipun yang dikasih hadis tadi lebih alim, lebih berilmu, lebih senior daripada dia. Meskipun yang menyampaikan tadi bukan seorang alim, bukan seorang faqih, bukan seorang mudarris atau ustaz, orang biasa. Ini ada hadis ini, saya pernah baca ini. Ini demikian hadisnya. Sudah dikasih pahala ini. Apalagi apalagi para ulama ahli hadisnya, para muhadisinya, maka lebih-lebih lagi mendapatkan keutamaan dalam hadis ini. Dan memang sekali lagi yang pertama kali masuk dalam riwayat ini adalah para muhadithin, para ahli hadith, para ulama-ulama yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Para duat, para mubalig, para mudarrisin yang menyampaikan hadisnya beliau SAW. Secara khusus babnya hadith. Tetapi para ulama memaknakan secara umum. Meskipun lafaz hadisnya terkait dengan bab menyampaikan sebuah hadis, tapi dimanakan umum menyampaikan semua ilmu syariat. Wabil khusus dari hadis. Dipahami ke? Ini menunjukkan keutamaan para muhadithin ahli hadis. Keutamaan menyampaikan ilmu dalam bentuk hadis. Makanya bukunya dibikin buku hadis. Nah gitu ya, 40 hadis. Begitu. Barakallahu fikum. Loh, apa berarti kalau menyampaikan ayat enggak masuk? Masuk. Termasuk keumuman keutamaan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, menyampaikan bimbingan sunnah. Tapi itu bahasa itu ngikut, ngikut. Tapi yang inti dalam lafaz riwayat ini adalah hadis. Barakallahu fikum. Baik, kita baca faedah-faedah hadis. Ini sebagian saja, selebihnya antum baca risalahnya Syaikhul Abad tentang syarah hadis ini. Dia membawakan semuanya lengkap dari mulai lafaz hadisnya, siapa sahabat yang meriwayatkannya, sanad-sanadnya, jalur-jalurnya, kemudian syarahnya lafaz per lafaz panjang sampai faedah-faedah hadisnya. Dari buku itu barakallahu fikum. Fawaidul hadithi, faedah-faedah hadis. Dan ini saya ambilkan dari bukunya beliau. Lihat lafadznya, al-hathu ala nashril ilmi wa tablighihi. Anjuran untuk menyebarkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Menggunakan bahasa apa ini? Ilmu. Lafaz hadisnya apa ya, Pak? Hadis. Jadi ilmu itu umum, termasuk ilmu menyampaikan hadis. Gitu ya. Anjuran untuk menyebarkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Bahasa kita offline atau online. Media-media online harus dimanfaatkan untuk menyebarkan ilmu syar'i. Dan itu jangkauan yang sangat luas. Pilih media yang paling aman, yang paling tidak ada kemungkarannya, atau paling ringan kemungkaran untuk diredam. Gunakan media itu untuk nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu, supaya sampai kepada semua umat secara meluas. Yang kedua, fadlu man nasrul ilma wa ballagahu. Keutamaan seseorang yang menyebarkan ilmu dan yang menyampaikan ilmu. Dibedakan. Tindakan menyebarkan ilmu dikasih pahala. Tindakan menyampaikan ilmu dikasih pahala. Tindakan ini berpahala. Orangnya sang pelaku juga dikasih pahala. Pahalanya masing-masing. Gitu ya. Tindakannya berpahala, orangnya juga dikasih pahala. Yang ketiga, siapa pahalanya? Didoakan dengan nadharatul wajh. Yang ketiga, ad-du'a'u li sami'i sunnati muballighiha bin nadrah. Doa untuk orang-orang yang mendengarkan sunnah. Menggunakan lafaz sunnah. Sunnah di sini dimaknakan dengan hadis. Karena lafaz al-hadis, barakallahu fikum, dibahasakan dengan sunnah. Sunnah dengan makna hadis. Itu makna sunnah inda ahli hadis. Doa bagi para pendengar-pendengar sunnah, para pendengar-pendengar hadis, mendengarkan bacaan hadis berpahala. Mendengar dengan nas riwayat ini. Terkait dengan Al-Quranul Karim, beda lagi. Keutamaan mendengarkan bacaan Quran sendiri lagi. Itu lebih wadih lagi pahalanya. Yang ini keutamaan doa kebaikan bagi siapa saja yang mendengarkan sebuah hadis. Mendengarkan. Dikasih pahala. Didoakan kebaikan. Wa muballighiha. Doa kebaikan untuk yang menyampaikan sunnah, yang menyampaikan hadis. Apa doanya? Doa bin nadrah. Didoakan dengan nadrah. Kecerahan wajah. Wajah yang cerah. Wajah yang bersinar-sinar. Ini dimaknakan oleh para ulama, sebagian memaknakan secara hakikatnya. Betul-betul wajah dia akan berseri-seri, akan bersinar, bercahaya, dikarenakan barokah, menyampaikan ilmu, menyampaikan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. ala haqiqatiha. Sebagaimana orang-orang yang menyebarkan kebatilan, menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahan, wajahnya akan redup. Akan redup. Itu secara hakikatnya barakallahu fikum. Makna yang kedua ialah maknawinya. Didoakan dengan nadaratul wajah, itu berkaitan dengan masalah keberkahannya, kebaikan hidupnya, dan nanti di yaumul qiyamah. Dan semua makna yang dibawakan oleh para ulama benar. Kata Asy'ab al-Abbad, la mani, tidak ada yang menghalangi kita untuk menolak sebagiannya, menerima sebagiannya. Tidak ada masalah, diterima semua makna-makna di atas yang disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis ini. Dikarenakan lafadznya umum, semua an-nadharah, nadharallahu mar'an, imma haqiqatan wa imma ma'nawiyan, imma fid dunya wa imma fil ukhra fil jannah. Sehingga pahalanya betul-betul sangat besar, sangat agung. Lihat dalam syarahnya karya beliau. Yang keempat, al-hafzu ala nashri sunnati wa tablighiha. Secara khusus ada anjuran untuk menyebarkan sunnah, menyebarkan hadis, dan menyampaikan hadis. Bil khusus ini, dulu para ulama itu ada majalis tahdits, majelis tahdits, majelis khusus menyampaikan riwayatnya Nabi kita Muhammad SAW, disampaikan hadisnya beliau SAW. Majelis khusus untuk menyampaikan hadis. Dan rata-rata di zaman itu, di zamannya para salafun salih, yang namanya majalisul ilmi, majelis ilmu, itu majalisul hadis. Difaham insyaAllah ya? Dulu pakai sanad, hadatsana fulan, hadatsana fulan, sampai kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ada keutamaan khusus. Sehingga para muhadditsin, para ahli hadis sangat menganjurkan sekali dalam semua bidang ilmu din itu disampaikan melalui penjabaran hadis. Jangan mengatakan oh berarti yang lainnya enggak utama. Ada keutamanya masing-masing. Dengan dalilnya masing-masing. Yang Al-Qur'an masing-masing. Yang kami bicarakan masalah hadis. Sangat dianjurkan menyampaikan ulum syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat menggunakan penjabaran hadis. Itu luar biasa. Supaya apa? Supaya mendapatkan keutamaan ini, mendapatkan doa an-nadharah. Antum belajar akidah yang dikaji hadis-hadis Rasul tentang masalah akidah. Apa ada? Banyak. Kitabnya para ulama terdahulu dalam perkara-perkara keimanan, perkara tauhid, perkara akidah, semua menggunakan sanad, menggunakan riwayat dari beliau atau dari asarnya para sahabat atau para salaf. Itu tujuannya supaya dapat doa ini. Dipahami? Ya? Bahkan belajar ahkam syariah, mengkaji fikih hukum-hukum syara, juga dianjurkan menggunakan penjabaran hadis. Namanya ahadithul ahkam. Dan itu yang paling banyak. Syarah hadis, syarah hadis, syarah hadis. Meskipun juga ada pembahasan ayatul ahkam, mengkaji hukum syara, hukum fikih menggunakan penjabaran tafsir ayat. Ada yang menggunakan matan-matan fikih, tapi ahli hadis menganjurkan menggunakan hadis Rasul untuk menjabarkan masalah fikih. Dan itu banyak bulughul maram dimasukkan di situ, itu ahkam atau buku yang langsung besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wahakadha. Gitu ya. Semua bab semua menggunakan hadis selama itu memungkinkan. Nggak mungkin ya menggunakan bidang ilmunya masing-masing. Mungkin enggak ya kita mengkaji nahwu dan sharaf menggunakan hadis. Mungkin cocok ini antum. Antum harus bikin hadisnya berarti. Hah? Mungkin itu ada contohnya apa enggak ini? Pembahasan isim, fi'il, huruf, al-marfu'at, al-mansubat, maksud ana hadis. Mungkin ya? Oh, maksudnya itu ngaji hadis tapi diambil faedah sisi nahwunya. Bukan itu maksud. Mengkaji kaidah-kaidah lughah menggunakan hadis. Hadis ini menunjukkan ada kaidah bahasa Arab seperti ini. Nah, gitu. Ada enggak ya? Itu kan luar biasa ya, Pak. Saya belum menemukan apa karena saya bukan pemerhati nahwu ya. Jadi wallahu a'lam. Tapi yang lainnya itu ada. Antum kepengin belajar usul fikih menggunakan pengajian hadis. Hadis-hadis yang di dalamnya ada kaidah-kaidah usul fikih. Antum yang mengkaji barakallahu fikum kaidah fikhiyah menggunakan hadis-hadis yang mengandung kaidah-kaidah fikih. Antum ingin belajar ilmu hadis, mustalah, dibawakan beberapa hadis yang isinya membahas tentang mabahith ilmu mustalah, hadis yang padanya mengandung pembahasan mustalahul hadis. Ada. Antum ingin mengkaji ulumul Quran, usul tafsir, menggunakan hadis yang di dalamnya ada pembahasan tentang kaidah tafsir dan semua ulumul Quran. Ada. Dakwah juga ada. Dalam perkara manhaj salaf juga ada. Artinya ada semua pada saya alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Ada. Dan itu menggunakan pengajian hadis. Artinya yang memotivasi kita untuk mengumpulkan itu semuanya ini. Harapannya supaya mendapatkan doa nadharah mengkaji semua bidang ilmu, ilmu syariat atau ilmu alat menggunakan pengkajian hadis. Barakallahu fikum. Naam, alhamdulillah tawfiqihi. Yang kelima. Cuman untuk yang ini jarang ada di kalangan salafiyin atau thullabul ilm salafiyin pengkajian ilmu seperti itu menggunakan hadis. Jarang ya. Kebanyakan menggunakan kitab khusus pada masing-masing bidang. Labas. Kalau ingin nuansa baru silakan dicoba nuansa baru belajar usul fikih menggunakan hadis. Barakallahu. Monggo. Di sini banyak para asatidz bisa dicoba di pondok antum ini para kelompok. Yang kelima, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu. Ini dengan nas hadis. Bisa jadi yang membawa fiqh, membawa ilmu itu menyampaikan kepada orang yang lebih faqih daripada. Artinya jangan karena antum merasa ilmunya tidak seberapa, di sekitar antum banyak orang yang lebih alim, lalu antum tidak punya semangat untuk menyebarkan ilmu atau menyebarkan hadis. Jangan. Sampaikan saja. Sampaikan kepada semua orang yang bisa kamu sampaikan ilmu kepada mereka. Bisa. Jadi kamu menyampaikan sebuah fikih, sebuah ilmu, sebuah hadis, ternyata yang kamu kasih lebih alim, tidak ada masalah. Itu motivasi bagi kamu sebagai penyebar ilmu. Terkait dengan yang dikasih ilmu, diterima saja. Kalau dia sudah tahu ilmunya, muroja'ah mudzakarah. Kalau belum tahu ilmunya, dapat tambahan ilmu. Jangan pernah merasa gengsi untuk mendapatkan ilmu dari siapapun. Di antara akhlaknya para ulama atau akhlaknya thullabul ilmi yang pada dia ada tanda-tanda keulamaan pada dirinya. Dia seperti ini. Dia akan mengambil ilmu dari siapapun yang punya ilmu. Diambil dari yang lebih alim daripada dia, diambil dari yang selevel dengan dia, dan diambil dari yang di bawahnya dia. Dan dia tahu ini ilmu. Fadal akhi, ana pernah mendapatkan sebuah ilmu seperti ini. Fadal faedah untuk antum. Antum jangan ngece. Apa? Faedah ilmu. Namamu siapa? Fulan. Belajarmu kapan? Wah, saya anu masih pemula. Nah iya. Tahu siapa saya? Ada mutakabbir. Ada lagi. Tahu kan siapa saya? Entar kata siapa saya? Loh. Saya itu gurunya semua pengajar yang ada ini. Lah, antum ngasih saya faedah ilmu kayak gini. Salah alamat. naudzubillah, hadza takabbur, la yajuz.
Terima saja.
Jazakallahu khair, Allah barik fiik. Naam, hadza ilm. Jazakallahu khair, Allah barik fiik.
Kamu sudah tahu ilmunya, murojaah. Tidak ada salahnya. Puji dia, support dia dengan riwayat ini.
Jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan keutamaan pada antum yang disebutkan dalam hadis ini. Semoga Allah memberikan kepada antum nadzul wajh. Jazakallahu khair. Ya, semangat. Tapi ingat ya, ilmu yang disampaikan. Jangan selain ilmu.
Semangat dia. Termotivasi. Coba dengan cara yang pertama tadi. Don dianya. Jeglek. Waduh, iya. Mak ora gelemane wis. Ora gelem nyampe nang ilmu maneh kok salah alamat aku dingono maneh semua wis.
Dan begitu. Dan dia seorang yang lebih alim tidak boleh sombong. Dia harus menerima semua ilmu dari siapapun.
Kok ilmunya dia belum dapat? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Masyaallah belum tahu ilmu ini. Syukran katsir.
Oh, banyak antum ngasih doa kebaikan atas yang dia. Barakallahu fiik. Bahagia tak? Ini sifat yang kita tawadhu.
Dan yang terakhir rubaha mil fiqhin nasabi faqih.
Itu dengan nas juga ayat di atas, ayat di atas. Juga bisa jadi orang yang membawa fiqih, membawa ilmu, dia bukan orang yang faqih. Artinya untuk menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu tidak harus menunggu posisi kamu sebagai alim, sebagai faqih. Itu jelas. Kamu punya ranah sendiri, skala sendiri. Meskipun yang kamu miliki satu dua ilmu, kamu bisa menyampaikan ilmu itu. Sampaikan ilmu itu dengan skalanya kamu, dengan ranahnya kamu. Jangan lebih. Sampaikan, ini ilmu. Kalau para ulama, para fuqaha, luas cakupannya menyampaikan ilmu, menjabarkan ilmu, mensara ilmu, berfatwa, memutuskan, menghukumi, menghakimi, makamnya mereka. Kamu jangan. Kamu dengan skalanya kamu. Kamu tahunya cuma ilmu, ya sudah. Sampaikan tabligh saja. Disampaikan ini ilmu. Sedikit-sedikit saja. Dapat pahala sudah.
Ini apa penjabarannya?
Nah, tanyakan kepada ahlinya.
Dirani, ya. Jangan, oh gitu ya. Si. Ini menurut hebat saya, dalam pandangan saya, ini begini maknanya.
Oh jangan. Itu bukan makomnya kamu.
Sampaikan saja. Ada keutamaan semata-mata menyebarkan. Semata-mata menyampaikan ada keutamaannya. Itu berlaku untuk siapa saja, meskipun dia bukan orang yang faqih atau orang yang alim. Apalagi dia faqih, dia alim, dzu ilmin, maka kewajiban dia adalah barakallahu fikum mengamalkan ilmunya dan menyampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Semoga ini semua menjadi penyemangat kita, semakin semangat untuk memberikan andil sumbangsih pada tarbiyah kita, dakwah kita, sibukkan dengan KBM, kegiatan belajar dan mengajarkan ilmu. Barakallahu fikum. Dan ingat ya, pastikan itu huda, jangan sampai bolalah. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.
Pertanyaannya mancing-mancing. Bismillah.
Belum bisa. Jam 7:19. Belum.
Nah, dan dulu biar tenang. Monggo sang muadzin adzan terlebih dahulu. Masya Allah, tajam-tajam pertanyaannya. Tak cari yang landai aja lah.
Afan Ustaz, bagaimana cara mengkompromikan faedah kedua terhadap yang ketiga dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra? Tidak ada pertentangan, saling melengkapi. Hukum asal, seseorang itu menanggung dosa atas perbuatannya sendiri. Nah gitu ya. Ini ayatnya. Hadisnya menambahkan, seseorang itu bisa mendapatkan dosa bukan dikarenakan dia sebagai pelaku dosa,
tapi sebagai penyeru kepada dosa tadi. Anda, itu kan perbuatan dia juga. Tambahkan lagi, dia ta'awun membantu orang lain berbuat dosa tadi. Juga dapat dosanya. Dosa ta'awun, tindakan dia juga. Atau minimal dia ridho, meridhoi orang-orang yang mengerjakan tindakan dosa tadi. Dia juga berdosa. Dosa dengan ridhonya dia. Ya tindakan dia juga. Dipahami ya? Gak ada pertentangan tapi saling melengkapi. Sehingga ketika diterangkan secara keseluruhan, sebab orang itu mendapatkan dosa, yang pertama sebagai pelaku langsung, yang kedua sebagai dai-nya, yang kedua sebagai orang yang ta'awun di dalamnya, atau yang keempat orang yang meridhoinya. Semuanya berdosa. Tingkatannya masing-masing. Dipahami ya? Apakah dosa jariah terus terhitung walaupun pelakunya telah mati?
Iya.
Iya. Dosanya akan terus mengalir selama satu, dosa itu dikerjakan oleh para pengikutnya. Yang kedua, selama dia belum taubat daripadanya. Tak ngalir terus. Pahala jariah terus ngalir sampai dia mati. Dia dapatkan sampai ke apa namanya, ke di alam kuburnya. Ini juga terus mengalir. Berhenti ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Itu kenapa? Taubatnya orang yang masuk dalam kategori du'atul du'atul dhalalah itu beda dengan yang lainnya. Ada penekanan-penekanan. Beda taubatnya pelaku kemaksiatan dengan dai kemaksiatan. Dipahami ya? Kalau pelaku dosa, bainahu wa baina rabbi, dia dengan Allah Jalla wa'ala. Taubat dengan taubat nasuha, dengan ketentuan yang disebutkan para ulama, tinggalkan dosa itu, menyesali perbuatan dia, azab jangan mengulangi lagi. Barakallahu fikum. Salaman ya. Sering begini? Enggak. Harus salam. Apa ya apa? Tadi saya ngomong apa tadi? Hah? Oh iya. Adapun taubatnya orang-orang yang sebagai du'atul dhalalah, enggak cukup dengan 3 poin tadi. Ditambahkan lagi, dia harus islahun wa bayan. Paham gak? Islah itu memperbaiki apa yang telah dia rusak selama ini. Dianya semakin soleh, semakin bagus. Kerusakan-kerusakan yang dia bikin selama ini diperbaiki lagi sama dia. Dan bayan, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Dia terangkan, saya dulu mengatakan demikian, batil, ini batil, yang betul ini, yang betul ini. Hagara. Baru dikatakan dia taba taubatan nasuha, yang dengan itu putus. Siapa saja yang setelah itu masih mengamalkan yang dulu dia sampaikan, dia tidak tanggung jawab. Bainahu wa baina rabbi. Putus. Difahami insyaAllah ya. Itu dengan nas ayat tentang masalah ini. Ini enggak cukup mengatakan aku telah rujuk dari semua tadi. Enggak cukup, Pak. Enggak cukup, harus kamu jelaskan penyimpangan kamu, kamu jelaskan dolar yang kamu sampaikan ini, terangkan mana yang hak, mana yang batil. Perbaiki semua keadaan. Itu contoh taubat apa taubatnya orang yang dikatakan batu dalala. Contohnya seperti taubatnya Abul Hasan Al Ash'ari rahimahullah. Sebelumnya tokoh Mu'tazilah, lalu berpindah membuat kelompok baru, pemahaman baru Ash'ariyah, lalu bertaubat daripadanya dan kembali kepada pemahaman salaf. Itu beliau nulis kitab Al-Ibana. Dan sampai sekarang masih ada dicetak. Menjelaskan dulu pemahaman dia batil, batil. Yang betul itu ini, rinci. Dan itu disampaikan di Masjid Jami' tempat beliau tinggal. Di hadapan semua umat. Buku yang kedua, Maqat Islamiyin, juga sama. Membantah orang yang menyimpang terkait dengan perkara asma sifat dan semisal itu ya, Pak. Dikatakan taba minha. Sehingga yang Asy'ariyah setelah itu enggak ada urusan sama beliaunya. Wah, kagak. Tapi kalau tidak ya ngalir terus, hati-hati ya. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Apakah seseorang yang mengajak temannya main game bareng termasuk juga dakwah dolalah? Yo, dolalahnya yang paling ringan terkait masalah mukhalafah, perkara kemungkaran. Jadi kan dibawakan tingkatan-tingkatannya ya. Ini termasuk ajakan kepada perkara yang mungkar. Hati-hati loh, hati-hati. Tinggalkan supaya bisa menilainya, tercamkan baik-baik dosanya itu. Camkan baik-baik dosanya itu. Sehingga terasa khauf dari semua tadi. Diganti, ngajak orang yang baik gitu loh. Ayo taklim, ayo belajar, ayo gitu, supaya dapat kebaikannya. Yang diajak jangan mau dong, temannya tadi. Ayo main game. Orang. Antum jangan ngajak saya macam-macam lo ya. Nanti kamu dapat dosa jariah lo ya. Anda enggak mau ngasih anu dosa jariah, Anda enggak mau antum aja. Tak galian, ayo. Ayo kita taklim aja sudah. Nah, ini dakwah dalalah, ini dakwahul huda, kan gitu. Barakallahu fiik. Apakah ada larangan untuk mendaftar ke jamiah di Madinah? Yang larang siapa? Nah, artinya barangkali yang pernah mendengar kalam ulama, kalam musyaikh, musyaikh sunnah melarang salafiyin untuk menjadi talib di jamiah-jamiah Madinah. Syekh Rabi barangkali, Syekh Abdul Jabir rahimahullah, atau dengan Syekh Bukhari, atau masih yang lain, atau yang pernah mendengar melarang. Bukan diem. Artinya ya janggal juga ketika ada yang melarang secara mutlak. Barakallahu'alaikum. Kalau yang dimaksud ialah dalam rangka daftar ke sana, kemudian dia masuk dalam madaris ikhtilatiyah, ya gak boleh belajar di madrasah ikhtilat tadi ya, bukan terkait dengan ininya. Atau menggunakan cara-cara yang tidak benar. Kalau menggunakan cara yang tepat, syar'i, tidak ada mukhalafah syar'iyah, daftar resmi, keterima, alhamdulillah. Di sana bisa ketemu dengan para masyayikh dan para ulama, barakallahu. Nah, pembahasan lebih afdol mana? Di sana belajar dengan berbagai macam jenis orang, dengan berbagai macam jenis guru, ataukah di pondok pesantren salafiyin semua? Babnya lain. Babnya lain. Kita enggak bicara afdol yang enak ya salafiyin semua, semuanya salafi semua lebih afdol. Tapi untuk pembahasan dengan itu lalu melarang orang untuk itu yang perlu fatwa. Keterangan dari para ulama barakallahu fikum. Naam, wallahu a'lam bishawab. Para santri kita mendaftar semua. Anakku yang daftar. Ponakanku yang daftar. Tapi dengan cara syar'i gitu. Dan menggunakan cara-cara yang enggak syar'i. Alhamdulillah. Ma'had kita mengeluarkan syahadah resmi. Dilegalisir resmi. sampai kesan juga resmi. Barakallahu fikum. Semoga keterima kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Wa kala. Barakallahu fikum.
Sampai jam berapa? Hah? Ya, Pak, cukup apa sudah?
Tanyaannya abot-abot nih, terus terang berat-berat semua ya, Pak. Nah, ya Allah, ya Allah.
Masya Allah, Masya Allah. Apakah dakwah kepada khilafah termasuk dakwah kepada al-huda atau dakwah kepada dhalalah?
Masya Allah.
Ya jawabannya, Pak. Ya jawabannya ini. Simpel apa? Diperpanjang. Simpel aja lah ya. Simpel aja. Yang disuarakan saat-saat ini, khususnya yang di Indonesia ini, kategorinya masuk pada pembahasan dakwatun ila dhalalatin. Dengan qaid tadi ya. Enggak secara mutlak. Barakallahu fiik. Kalau dakwahnya Ahlus Sunnah dakwatul haq itu mendakwakan tauhid, memperbaiki akidah umat, tauhidnya umat, prinsipnya umat, ibadahnya umat, akhlaknya mereka. Langsung di apa bahasnya? Grassroot gitu ya, arus bawahnya gitu. Person dakwah semua. Ketika dakwah ini barokah, Allah kasih keberkahan, banyak muslimin yang berilmu, yang masya Allah bagus, saleh. Itu ketika dakwah itu menyeluruh ke sebuah negara, sebuah bangsa, semua masyarakatnya menjadi solehin semua. Yang namanya khilafah Islamiyah itu bukan tujuan utama, tapi buahnya gitu loh. Dengan sendirinya akan muncul negara Islam, muslimin kabeh, ahlus sunnah kabeh, salafiyin kabeh, otomatis presidennya yo salafi, menterinya yo salafi, gubernurnya yo jadi salafi kabeh, semuanya salafiyin. Dengan tanpa itu menyuarakan, dengan sendirinya akan muncul. Itulah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW dalam dakwah beliau ketika pindah ke kota Madinah. Semua didakwahi Islam, sampai semua yang di kota Madinah semuanya muslimin, kecuali ahli kitab dan munafikin. Otomatis beliau sebagai nabinya, sebagai rasulnya, sebagai pemimpinnya, beliau wafat digantikan sama yang lain, Abu Bakar, lalu Umar, jadi khilafah nubuah tanpa ada gerakan kepada khilafah. Tidak, gerakan kepada tauhid dan akidah. Buahnya nanti ketika semuanya berhasil, muncul yang namanya khilafah Islamiyah. Faham itu? Nah, jadi terkait yang sekarang terjadi, yang sekarang disuarakan oleh banyak pihak, terutama di Indonesia ini, dimasukkan dalam kategori dakwatun ila dhalalatin. Bahkan termasuk ciri-ciri penyimpangan sebuah dakwah ketika ini mereka suarakan dengan tanpa kebenaran. Barakallahu.
Sudah sampaikan. Ya Allah, ya Allah. Sudah, jangan nambah lagi. Bingung kita orang ini. Masya Allah. Sudah aman, alhamdulillah. Allah kasih keamanan. Saya tanyakan sama dia, Ustaz, kalau sedang sholat terus gempa, Ustaz, lanjut atau lari, Ustaz?
Aman, saya aman.
Allah kasih keamanan insyaallah taala. Insyaallah aman ya. Maksud saya semoga enggak terjadi gitu loh. Cara para kejadiannya. Sebagai kepala rumah tangga, bagaimana kalau kalah ilmu dengan istri Ustaz? Apakah tetap wajib membimbing istri? Loh iya.
Terkait dengan rumah tangga itu bimbingannya bukan semata-mata ngajari ilmu,
tapi terkait dengan kepengurusan rumah tangga. Itu luas topnya. Atau sebaliknya, belajar sama istri boleh, jadi ustazah kamu tidak ada masalah, dan dengan yang lain-lainnya juga. Yang dinasihatkan kepada para istri, ketika demikian keadaannya, jangan justru semena-mena kepada suami, jangan merasa tinggi di hadapan suami. Dipahami ya? Adahuwa.
Yang ngatur suaminya. Apa mas, sampai tidak tahu taklim saya ini.
Tidak, tidak boleh. Sealim apapun dia, tetap dia sebagai seorang istri yang harus taat kepada suaminya. Gunakan ilmunya untuk belajar bersama dengan suaminya, mengajari suaminya ilmu dengan penuh ketawaduan, dengan penuh rasa cinta. Dipergunakan untuk mentarbiyah anak-anaknya. Wah, ilmu ini dipakai untuk mengarahkan keluarganya dalam perkara kebaikan. Difahami ya? Selentingan kok terdengar yang saya panggil tadi gitu. Kenapa? Ribut. Wah kalah tuh. Kalah bojo Ustaz. Kalah apa ini? Diceramai terus Ustaz. Kok bisa? Bojoku ini Ustaz. Wah hebat aja buat dapat Ustaz ya. Mestinya kan yang dapat.
Nah, senyum ngerti dia. Ini yang mudah-mudah ini ya, Pak.
Ya rezeki masing-masing ya. Hei, insyaallah. Allahu a'lam bissawab.
Berat semua itu punya pertanyaan, Ikhwan. Insyaallah.
Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Banyak yang enggak terjawab. Dikarenakan memang berat-berat. Sebagiannya enggak mungkin dijawab. Barakallahu fikum. Sebenarnya cukup, semoga bermanfaat. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.